ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Problemi serji mill-eluq tal-frontieri tal-istati australjani. Il-faċilità globali COVAX bl-ikbar diversità fejn jidħol il-vaċċin fid-dinja, f'Malta tkompli għaddeja l-investigazzjoni fil-qtil doppju ta' żewġ persuni. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Jinsab tħassib serju dwar il-persuni li għandhom bżonn aċċess għas-servizzi tas-saħħa fl-Awstralja waqt li l-mexxejja jkomplu jiffukaw fuq kif l-aħjar jimmaniġjaw il-frontieri interni tal-pajjiż. Is-senatur Bridget McKenzie tgħid li bosta qegħdin isibuha diffiċli ħafna biex imorru x-xogħol, skola u jimmaniġjaw in-negozju. Il-ġimgħa l-oħra il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison stressja il bżonn li jkun hemm linji gwida nazzjonali dwar xi jikkostitwixxi hotspot jew le. Bosta stati qegħdin jaqblu li jagħmlu xi varjazzjonijiet fl-eluq tal-frontieri tagħhom, iżda Miss McKenzie qalet lill-ABC li d-deċiżjonijiet għandhom bżonn isiru minnu fih.
The risk is in the capital cities. The hotspots are there. We need premiers to have the guts to shut them down swiftly and securely and let the rest of the state get on with doing business without having to bear the brunt.
Intant, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tgħid li 172 pajjiż qegħdin issa jaħdmu mal-faċilità globali għall-vaċċin kontra il-coronavirus. L-organizzazzjoni qiegħda tħeġġeġ li l-pajjiżi kollha biex jingħaqdu mal-faċilità globali COVAX, li tgħid li għandha l-ikbar u l-iktar portfolio divers tal-vaċċin fid-dinja. Il-faċilità għandha 9 possibiltajiet tal-vaċċin, b'disa' oħra għadhom għaddejjin mill-evalwazzjoni. Id-direttur tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, Dr. Tedros Ghebreyesus Jesus jgħid li l-pajjiżi kollha għandhom jaħdmu ma' din il-faċilità, anke dawk li diġà investew fil-manifattura tal-vaċċini tagħhom stess.
It is the mechanism to enable a globally coordinated rollout. This is in the interests of all countries, even those that have invested with individual manufacturers independently.
Instabet il-vettura li nstaqet mill-allegata aggressuri fil-qtil doppju f'taslima li sar f'residenza privata ġimgħa ilu. Żewġ irġiel instabu maqtula fir-residenza f'żewġ solari separati fit-triq il-Loker f'taslima u l-vettura misjuqa mill-aggressur instabet fil-parkeċċ tal-Isptar San Luqa fi Gwardamanġa. Huwa rappurtat li l-pulizija qed jimxu fuq it-teorija li s-suspettati huma persuni professjonali x'aktarx mill-vant tal-Ewropa. Fiċ-ċentru tal-każ jinsabu l-vittmi li huma it-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maċġovski li nqatlu kiesa hu biret fir-residenza. Huwa rappurtat ukoll li l-vettura bajda kienet SUV tal-għamla Volkswagen Tiguan u jidher ukoll li fil-vettura nstab tamir sofistikat li jfixkel il-frekwenzi tar-radju u l-mobile. Il-vettura x'aktarx insterqet wara li l-aggressuri serqu wkoll iċ-ċavetta tal-karozza mill-istess residenza. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Ian Farrugia. Ċittadin Malti ta' 57 sena ġi arrestat f'daru f'San Pawl il-Baħar imfittex għal reati relatati ma' attivitajiet sessuali ma' minorenni taħt 16 sena li allegatament saru fl-Istati Uniti. Il-Pulizija Maltija tikkonferma li ma' sar ebda reat tal-istess natura f'Malta mill-persuna arrestata u l-arrest seħ mill-Pulizija Maltija taċ-ċentru għall-intelligenza u l-analisi fl-imkien mal-Pulizija Maltija tal-Interpol fi ħdan it-taqsima ta' relazzjonijiet internazzjonali. Ir-raġel ġie arrestat permezz ta' mandat ta' arrest internazzjonali maħruġ mill-Istati Uniti. Huwa mistenni jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin sabiex jibdew il-proċeduri tal-estradizzjoni lejn l-Istati Uniti. Il-prosekuzzjoni se titmexxa mill-Pulizija Maltija tal-Interpol fl-imkien mal-avukati fi ħdan l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Tal-inqas 14 persuna mietu u 75 oħra indarbu fl-ar attakk estrem fil-Filippini din is-sena splussiv fuq mutur ġi splodut fuq quddiem ta' ħanut tal-grocer fil-provinċja ta' Sulu fin-nofsinhar tal-pajjiż. Splużjoni oħra minn suspettata bomba suwiċida seħħet madwar sija wara l-ewwel waħda. L-ebda organizzazzjoni jew grupp ma allegaw responsabilità tal-attakk iżda l-uffiċjali tal-istat jissuspettaw li t-tort tal-inċident huwa ta' grupp militanti. anti-Islamiku, kellimi għal-President Filippini Rodrigo Duterte jikkundanna l-attakki. Il-Partit Republikan fl-Istati Uniti innomina formalment lill-President Donald Trump għal-term ieħor fil-White House. Ftit iktar minn 300 delegati parteċipa fil-vot fil-Konvenzjoni Nazzjonali Republikana. L-istħarriġ pubbliku jindika li 23% biss tal-pubbliku Amerikan jaħseb li l-pajjiż jinsab mexi fid-direzzjoni tajba, waqt li 75% jaħsbu li sejjer fi triq il-ħażina. Il-President Trump jgħid li jrid jerġa' jġib lura l-ekonomija fil-post pozittif li kienet qabel il-coronavirus.
We have to win. This is the most important election in the history of our country. Our country is counting on it. This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction or in an even greater direction. And before the plague came in from China, that's where we were going.
Intant, mexxejja f'Wisconsin fl-Istati Uniti qegħdin jappellaw lill-Gvern tal-Istat biex jirriforma l-korp tal-pulizija biex tkun immaniġjata l-brutalità. Dan seħħ wara li pulizija kienu involuti fl-attak barma tan-nar fuq raġel Afrikan-Amerikan minn Kenosha, Jacob Blake. Filmati pubblikati minn mobile phone għal fuq il-medja soċjali juru pulizija jisparaw fuq Blake iktar minn darba f'daru waqt li kien qed jirkeb f'karozza. Il-Gwardja Nazzjonali tal-Istat kienet mibawta fil-belt wara lejl protesti. Il-Lieutenant Governatur ta' Wisconsin Mandela Barnes jgħid li huwa jaħseb li l-inċident kien ippjanat.
And let me be clear, this was not an accident. This wasn't bad police work. This felt like some sort of vendetta being taken out on a member of our community.
F'Malta, il-chairman tal-PBS, Tonio Portugese, mistenni li jitneħħa u minn flokku il-gvern jaħtar chairman eżekuttiv b'iktar poteri. Dan sar fost it-tibdili impjanat għax-xandir pubbliku wara li l-ġimgħa li għaddiet il-preżentatur ta' Xarabank Peppi Azzopardi ħabbar li l-programm tiegħu ma kienx se jiġi aċċettat mill-ġdid għal fuq Television Malta. Il-PBS bħalissa għandu wkoll kap eżekuttiv, ruol li bħalissa huwa okkupat minn Charles Dalli. Kampanja tiegħu biex jinħatar mexxej tal-Partit Laburista l-Prim-Ministru Robert Abela kien wiegħed riforma fix-xandir pubbliku. Intant f'intervista l-ħadd li għadda il-Prim-Ministru ċaħat li kellu x'jaqsam mad-deċiżjoni li jitwaqqaf il-programm popolari Xarabank. Portugeze ilu jmexxi l-bord tal-PBS mill-2013. Kaċċaturi sanu bertu f'Malta ġabru ferħ ta' fjamingu waddewħ lill-pulizija minħabba li huwa tajra protetta. Fistqarrija pubblikata mill-laqdan tqal li l-bieraħ instabed din it-tajra fl-akwati tal-għadira s-safra li huwa sit taħt l-immaniġjar tal-kaċċaturi sanu bertu. Huma spjegaw li hija xi ħaġa komuni li l-friħ ta' dawn l-safar ifittxu l-art minħabba li dan huwa żmien il-passa tagħhom u l-quli biċċiet minnhom ma jkunux fadlilhom saħħa biżejjed biex jaslu l-Afrika mal-kumplement ta' sħabhom. Komplew jgħidu li n-nuqqas ta' ikel xiraq fil-gżejjer Maltin kif ukoll l-età żgħira ta' dawn l-safar jirrikjedi l-intervent tal-bniedem biex dawn irabbu s-saħħa biex ikomplu ipassu. It-Turkija tikkritika lill-Greċja għal pjanijiet tagħha li tingaġġa eżerċizzi militari tal-forzi tal-baħar u tal-ajru fil-vant tal-Mediterran. Il-Gvern Tork jgħid li l-Greċja m'għandhiex ikollha drittijiet esklusivi fuq l-ibħra li t-Turkija għadha kif bdiet tinvestiga għal gass u żejt. Il-Ġermanja qiegħda żżid l-isforzi diplomatiċi tagħha biex tipprova tevita l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'dan ir-reġjun miż-żewġ pajjiżi. Il-President Tork Recep Tayyip Erdogan jakkuża lill-Greċja li qiegħda ġġib fil-periklu is-sigurtà tan-navigazzjoni fl-ibħra.
Greece is throwing itself into a chaos that it cannot get out of. As of now, Greece will be responsible for all negative developments that may take place in the region, and it will be the only country to suffer damage.
Iktar minn 100,000 tifel u tifla Rohingya twildu fil-kampijiet limitati f'Bangladesh u Myanmar fil-ftit snin li għaddew. L-organizzazzjoni Caritevoli Save the Children sabet li dawn it-tfal għandhom aċċess limitat għall-edukazzjoni u servizzi tas-saħħa. M'għandhomx il-libertà tal-moviment u jiddependu kważi għal kollox fuq l-assistenza barranija. Għaddew 3 snin mindu iktar minn 700,000 Rohingya ħarbu minn Myanmar wara vjolenza brutali li kienet deskritta mill-ġnus maquda bħala tindif etniku. Il-korp tal-pulizija f'Malta inawgura simulator fukad biex l-uffiċjali tal-korp jifmu aħjar ir-realtajiet tal-vittmi tal-vjolenza domestika. Il-pulizija spiegat li b'mod virtwali se jkunu jistgħu jifmu l-itfal li jgħixu din ir-realtà. Dan is-simulator se jkun parti mit-taħriġ kontinwu li jingħataw il-pulizija dwar il-vjolenza domestika u se jintuża wkoll fit-taħriġ tar-rekluti l-ġodda. Il-Ministru għall-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri spiega li is-simulator kien investiment ta' 115,000 euro u huwa marbut ma' skwadra ġdida tal-pulizija li se tkun iffukata fuq il-vjolenza domestika li se titħabbar fil-ġimgħat li ġejjin. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, li wkoll tkellem dwar ir-rieda tal-korp li joffri servizz aħjar lil dawk li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli. Nadu issa r-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 72 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 1.6 euro ċentesmu. Għaddu issa l-xi aħbarijiet mix-xena sportiva, il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea jinsab taħt pressjoni kbira biex jirreżenja wara li jattenda avveniment tal-golf minkejja projbizzjoni fuq ġemat pubbliċi matul il-pandemija. Fil-Hogan li huwa Irlandiż kellu rwol kruċjali fit-taħdidiet mar-Renju Unit dwar in-negozju u għanstab li jattenda ikla tas-soċjetà tal-golf fejn attendew iktar minn 80 ruħ. Kellimi għall-Kummissjoni Ewropea il-President Ursula von der Leyen tajt li jiet jieġi assessjat rapport dwar dan l-incident fost iktar kjarifikazzjoni ta' dettalji u l-partiċipazzjoni tiegħu.
This is a matter which requires a careful assessment on our side. It is a matter where details count. Rules are respected in respect to coronavirus moves and in respect to quarantine regulations and recommendations. She is in the process of gathering facts. And this is where we stand now.
Imxija fil-każijiet tal-coronavirus fl-Irlanda reċentament qanqlet lill-Irlanda biex terġa' timponi restrizzjonijiet fuq il-ġemgħat fil-pubbliku. Il-Ministru tal-Agrikoltura u d-Deputat Speaker tas-Senat Irlandiż sissa rreżenjaw il-ġimgħa l-oħra wara li jikkonfermaw li jattendew ukoll dan l-avveniment. Fit-tennis, l-Awstraljan John Millman tilef il-pożizzjoni tiegħu fl-Open fi New York meta ġie magħluq mill-Amerikan John Isner fiċ-ċentru tat-tennis Billie Jean King. Nispiċċaw l-bullettin tal-aħbarijiet bħalsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp il-biċċa l-kbira xemxi 21 grad Celsius, Adelaide temp imsaħħab 16 grad, Melbourne ħalba ta' xitew 2-13 grad, Canberra temp isħab 12 grad, l-istess f'Hobart 13 grad u f'Sydney 16 grad Celsius. Brisbane temp il-biċċa l-kbira ikun xemxi 22 grad Celsius u f'Darwin temp xemxi 34 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bullettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta il-25 ta' wissu ta' sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.